يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، واحمل ضعيفهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، اقبل ميتهم في الشهداء، وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين، وتخذيل المخذلين، وعدوان المعتدين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الثالث والستين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا أن، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaife, wie. Und wir sind immer noch mit dem Thema, wie faste ich. Und angekommen sind wir zum Vortrag Nummer 63.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد وقفت أمام الصيام وبينت معناه وأقسامه. تكلمنا عن حكم صيام رمضان، تكلمنا عن آداب الصيام، وعن مكروهات الصيام، وعن مفسدات الصيام. اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، عن المريض والمسافر، عن الكبير والكبيرة، عن الحامل والمرضع، عن الحائض والنفساء. ثم بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، ثم تكلمنا عن تفطير الصائمين، ثم ما زلنا مع مسألة مهمة وهي تلاوة القرآن بالتدبر. فما كرم الشهر إلا من أجل نزول القرآن، فهو شهر القرآن. فبدأنا نقف أمام القرآن، تكلمنا عن مفهوم القرآن، وبدأنا نتعرف على منزلة القرآن في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين. فرغنا من بيان فضله على مائدة القرآن، ثم شرعنا في بيان فضله على مائدة السنة المطهرة. ذكرنا في الدرس الماضي بعض النصوص النبوية التي تحدثنا عن فضل القرآن، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen, über die einzelnen Unterteilungen, über das Urteil des Fastens des Ramadans, über die gewissen Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten, über die verpönten Angelegenheiten und die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Ebenfalls haben wir erklärt für diejenigen, die das Fasten oder nicht fasten müssen oder die Entschuldigung haben, nachzufasten, wie zum Beispiel der Kranke, der Reisende, die stillende Frau und die schwangere Frau und der alte Herr, die alte Frau, also die älteren Personen. Und dann haben wir angefangen über das Fasten der Körperteile. Das Auge muss ebenfalls mitfasten, die Ohren, die Zunge, die Hände und die Füße. Und daraufhin sind wir rüber zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich den Koran zu lesen mit Tadabbur. Wir haben den Stellenwert des Korans erklärt und beschrieben und wir sagten auch ebenfalls, dass dieser Ramadan, dieser Monat Ramadan, nur einen großen Stellenwert bekommen hat, weil der Koran in ihm herabgesandt worden ist. Wir haben über den Koran gesprochen, die Schönheit oder wie unsere Religion uns dazu bringt, den Koran zu lesen, aus dem Koran selbst. Und wir haben angefangen, über die Sunna zu sprechen, wie sie oder wie schön sie über den Koran spricht. Und wir werden inshallah ta'ala fortfahren.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث التابعي يزيد بن حيان رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم رضي الله عنهما إلى زيد بن أرقم الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه. فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، طبعا ماء خم ده بئر ماء أو غدير ماء بين مكة والمدينة، منطقة تسمى خم أو تسمى غدير خم، منطقة كثيرة الأشجار. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد حجة الوداع بطريقه من مكة إلى المدينة عند هذا البئر خطب في الصحابة هذه الخطبة التي سيذكرها الصحابي الجليل زيد بن أرقم. يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، لأن قديما الأماكن كانت تسمى باسم الآبار، غدير خم، ماء بدر لبئر اسمه بدر، وهكذا، فكانت الأماكن تنسب للمياه، هنا بئر كذا يسمى المكان باسمه. طبعا بترجم ده عشان بس المترجم هو بيترجم لكم الإجمال، بعد كده هنفصل. بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. ثقلين أي تارك فيكم أمرين عظيمين، ولفظة الثقلين تدل على عظم الشأن، والعجز عن القيام بالشكر لثقلهما لعظيم شأنهما. عشان كده يسمى الإنس والجن بماذا؟ بالثقلين، لعظيم الأمر حملوا الأمانة، والأمانة عظيمة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالثقل هنا دليل العظم أو عظم الشأن وعلو القدر وعدم القيام بواجب الشكر، يعني نعجز عن القيام بواجب الشكر. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى. اكتب
بقرا منك احسن ولا
ايه؟
بقرا
لا
منك
براحتك، حاضر.
كثير.
فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكررها ثالثا صلوات ربي وتسليماته عليه، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته، أي المقصودون في هذا الحديث، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، وكما أخبر النبي. لترجم الإجمال وبعدين نشرع في التذكير ببعض ما فيه من فوائد.
خليك. الإمام مسلم رحمه الله تعالى اتسيلت عن
يزيد بن حيان،
يزيد بن حيان رضي الله عنه اتسيلت داس ور ازاكت und حسين und ابن صبرة وعمر بن مسلم waren bei زيد بن أرقم رضي الله عنهما أجمعين. Und als sie da bei ihm saßen, hat Hussein zu Zaid gesagt: Ja, Zaid, dich oder dir ist etwas Gutes passiert. Du hast den Propheten gesehen, du hast von ihm gehört, du hast mit ihm gekämpft, du hast hinter ihm gebetet. Boah, dir ist echt viel Gutes passiert. Erzähle uns mal von ihm. Was hast du alles vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört? Er sagte: O mein Bruder, Wallahi, ich bin alt geworden. Ich bin sehr alt geworden und ich habe vieles vergessen, was ich früher noch vom Propheten kannte. Was ich euch erzählen kann, nehmt es an. Und was ich nicht erzählen kann, dann lasst es so, wie es ist. Ich kann euch nur erzählen, was ich immer noch im Kopf habe. Er sagte: Eines Tages ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und hat uns eine Khutbah vorgetragen. Und zwar an einem Ort namens Khumme. Er sagt: An einem Ort namens Khumme. Genau gesagt, Bima'i Khumme. Also Wasser von Khumme, in dem Sinne der Brunnen von Khumme. Und früher hat man viele Orte oder Bekanntschaftsorte mit Namen, wo es Wasser gab. Natürlich hat damals Wasser einen hohen Stellenwert gehabt. Eine Mangelware war es gewesen. Deshalb hat man immer bestimmte Orte nach Brunnen oder nach Wasserorten genannt. Und dieser Ort ist zwischen Mekka und Medina. Dann er hat daraufhin Allah Azza wa Jal Lob gepriesen und hat angefangen, eine Khutba vorzutragen. Und daraufhin sagte er: O ihr Menschen, Ich bin ein Mensch und ich werde, oder der Gesandte von Allah wird mich bald zu sich holen. Und ich habe euch zwei Sachen hinterlassen. Und dieses zwei Sachen hinterlassen, oder zwei Sachen, hat im Arabischen geschrieben, Thaqalain. Thaqalain ist zwei schwere Sachen hinterlassen. Thaqalain sind zwei enorme, gewaltige Angelegenheiten, wofür wir Allah Azzawajal gar nicht in der Lage sind, ihm zu danken dafür. Dann sagte er, das erste ist das Buch Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ihm findet ihr die Rechtleitung und das Licht. Nehmt von diesem Buch und haltet euch an ihm fest. Und der hat alles genannt, warum wir uns an diesem heiligen Buch dranhalten sollen und warum wir es uns zu Herzen nehmen sollen. Dann sagte er, und das zweite ist, meine Bekanntschaftsbande. Ich erinnere euch an sie. Haltet an meine Bekanntschaftsbande. Dann hat Hussein zu ihm gesagt, ja, Rasulullah, und wer sind denn genau deine Bekanntschaftsbande? Er sagte, seine Frauen gehören zur Bekanntschaftsbande und ebenfalls diejenigen, für die die Sadaka verboten war. Für diejenigen, die die Sadaka verboten war. Dann sagte er, und wer sind die? Dann sagte, das sind die Familie von Ali und die Familie von Aqil und die Familie von Ja'far und die Familie von Abbas. Er sagte, all diese, ihnen wurde die Sadaqa, die Spende, verboten.
من الفوائد من هذا الحديث مدى حرص التابعين على مجالسة الصحابة رضي الله عنهم والتعلم منهم، وده بيدل على اهتمامهم بالعلم، على اهتمامهم بالعلم وحرصهم على ذلك. أيضا في فائدة مهمة أن اللقاء بالعلماء غنيمة، فمن جلس عالما فلا بد أن يستفيد منه ويسأل عما فيه صلاح الدنيا والدين. فانظر إلى جيل التابعين، يأتون هذا الصحابي الجليل زيد بن أكرم ابن أرقم عفوا، ويحاولون جاهدين الاستفادة مما عنده من حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه فائدة مهمة، الحرص على طلب العلم. عندما كانوا حريصين على الطلب الله عز وجل بارك لهم في أوقاتهم وفي أرزاقهم، ومكن لهم ونصرهم على أعدائهم بالعلم. إنما عندما زهدت الأمة بالعلم وأقبلت على الدنيا والشهوات والملذات، فكان حالها ما تعرفون وما ترون وما تسمعون. فهذه الأمة لا تعز إلا بالعلم، فأحب ما عبد الله تعالى به العلم. لذلك ما أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. فتجد الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم يزهد في العلم، إن توفر العلم زهدوا فيه، وإن أغلقت الأبواب كانت الشك، مفيش دروس، مفيش. طب لما يتفتح الباب قل أن يحضر إلا القليل. وهكذا حال الإنسان إذا شغلته الدنيا، هو يتعلل فقط عند عدم الوجود. طيب عايزين يا جماعة، هاتولنا يا جماعة، يقول لك عايزين حد يحفظنا القرآن. طيب نعمل مجالس قرآن، ما يجيش غير 2 3. طب وبعدين؟ طب ما فيش مجالس قرآن، المسجد ما فيش قرآن. حول ولا قوة إلا بالله، غلبتونا معاكم. فهي بقت شهوة القيل والقال فقط، نسأل الله السلامة. دي مصيبة كبيرة جدا. المسلم لابد أن يسعى للطلب ويحرص على العلم. الحمد لله أنتم في الغرب، يعني أنتم في نعمة عظيمة ومنة جليلة، لابد أن تشكر إن الحمد لله المساجد فيها علم، فيها دعاء، فيها مجالس. في كثير من بلاد المسلمين قل أن تجد مجلسا للعلم. من الضيق أو كذا، وإن وجدت أهل بدع وأهل أهواء وفساد، نسأل الله السلامة. فإذا اللي في نعمة لا بد أن يغتنمها، ولا بد أن يشكر هذه النعمة، إن ربنا ييسر لك سبيلا للطلب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حتى وإن كنت من أهل العلم لا تزهد في المجالس. لماذا؟ تقول لك ما أنا عارف الكلام ده كويس، كويس ما أنت عارف، لكن المجلس نفسه له منزلة، فلن يقوم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له، بنص كلام النبي. قال الله تعالى في الحديث: هم الجلساء لا يشقى جالسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت العبد، بعد أن قال أشهدكم بأني قد غفرت لك في مجلس العلم. المجلس نفسه جالب للعطاءات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عزه. فكم من خير ضيع المسلمون. يبقى المجالس متاحة، سبحان الله، قد يترك المجلس ويمكن يقف قدام مسجد ساعة بيتكلم وبيرغي، وممكن يخرج يتمشى ساعة كمان، مع إن سبحان الله الخير موجود والعطاءات والبركات في مجالس العلم والملائكة، سبحان الله. فانظر إلى الزهد في الطلب، هذه آفة ابتليت بها الأمة في زماننا، الزهد في الخير. بخلاف بقى لو مثلا مباراة كرة قدم، ممكن يضيع ساعة ونص وساعتين بيتفرج على الكرة، هو سعيد مبسوط. ليه؟ لأن الدنيا ملأت قلبه. يقعد على الفيسبوك ممكن ساعتين وثلاثة في تفاهات وسفاسف الأمور، إنما أن يحرص على مجلس علم، دي بقت مشكلة وبقت معضلة في كثير من الأماكن. تروح بعض البيع جافة تماما من العلم، الناس عطشة. في البدايات يقبلون، رويدا رويدا ينصرفون، سبحان الله. ليه؟ الدنيا يا إخوة صعبة، الأهواء والدنيا، فنسأل الله السلامة. فلازم نرجع للسلف الصالح ونرى مدى حرصهم على الطلب. فكان لقاء العلماء عندهم غنيمة، هم يسعون للطلب، هم من يسألون للتعلم، هم من يحرصون على العلم. فهذه فائدة مهمة لنتعلمها من هذا الحديث. نعم.
Eine sehr gute Frucht, die wir aus dieser Überlieferung mitnehmen, ist das Interesse der Nachkommenschaft des Gefährten Muhammad, des Propheten Muhammad, der Nachkommenschaft, die Leute, die Gelehrten nach ihm, wie sehr sie daran interessiert sind, mit Gelehrten zu sitzen, diese Gelegenheit zu nutzen und nach dem zu fragen, was ihnen Nutzen bringt. Denn mit den Gelehrten zu sitzen und zu reden, ist eine Gelegenheit, die nicht jeder haben kann. Und deshalb sollte man diese Gelegenheit nutzen, dass man alles, was Wissen anbetrifft, von diesen Gelehrten mitnehmen kann. Genau wie Said ibn Arqam, radiallahu anhu, arda, wie sie versuchen, mit all den Mitteln, die sie haben, danach zu fragen, was er vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gelernt hat. Und deswegen, weil die Gefährten und die Tabi'in, die nach den Gefährten gekommen sind, früher dermaßen damit beschäftigt waren, sich Wissen anzueignen, nach Wissen zu trachten und der Drang, Wissen sich anzueignen, hat Allah Azza wa Jal eine Art Segen, Baraka in ihrer Zeit gegeben. Hat Allah Azza wa Jal ihnen ebenfalls die Kraft gegeben, dass sie gegen ihre Feinde kämpfen konnten. Weil das war eine Zeit des Wissens. Und eine Gesellschaft, eine Umme, wird nur ihren Stolz bekommen, wenn sie Wissen besitzt. Und der einzige Befehl, an dem Allah Azza wa Jalla den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit mehr angesprochen hat, also mehr, ist, wo er sagte, O Allah, oder sag Allah, gib mir mehr Wissen. Das einzige, wofür Allah Azza wa Jalla den Propheten mit mehr angesprochen hat, ist bezüglich des Wissens. Und wir, subhanallah, das sieht ja jeder, merkt ja auch, man sagt immer, ah, Schirna, wir haben kein Büros, kein Dings, kein gar nichts, kein. Und dann gibt man euch die Büros und dann siehst du, kommen nur zwei, drei Leute. Ah, Schirna, wieso, wir haben kein Koran lernen, wir müssen Koran lernen. Hadir, machen wir. Wir machen einen Koranunterricht. Na, ja, mit Ulum, ja. Wir sagen ja, kriegt ihr. Dann kommen gerade mal am ersten Tag, sagen wir mal, wie bei der Vorbereitung. Beim ersten Tag kommen 10 Stück. Nach 3 Tagen kommen nur noch 5. Dann kommen nur noch 2 und dann nur noch eine. Das heißt, wir haben zu viel. Wir haben zu viel und das sagen wir immer wieder. Jemand, der einen Standort hat, wo es jeden Tag Durus gibt und trotzdem findest du 3, 4 Leute. Das ist traurig, ist es. Das ist traurig. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall dafür Allah danken, dass wir diese Gabe bekommen haben, die nicht viele haben. Wir haben eine Gabe mit unserem Sheikh, Hafizallahu Ta'ala, der jeden Tag Durus macht. Das gibt es nirgendwo. Ich kenne es nirgendwo, dass jemand jeden Tag Durus macht. Das Wissen steht uns vor der Tür. Viele wohnen hier gerade in der Ecke. Aber trotzdem findest du nur wenige, die dabei sind. Und das Gute daran, meine Geschwister, worauf man achten muss, ebenfalls, dass sich Wissen anzueignen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich oder wer einen Weg eingeht, indem er sich Wissen aneignet, wird Allah azza wa jalla ihm den Weg zum Paradiesgarten erleichtern. Und auch wenn du, mashallah, ebenfalls ein Gelehrter bist, du bist schon Sheikh al-Islam in Taimiyah, du bist Gelehrter, du kannst alles. Trotzdem, wenn du hier sitzen würdest, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Sitzenden, die werden trotzdem die Barmherzigkeit von Allah bekommen. Wie er sagte, la yashqa jalisuhum. Sogar der, der hier sitzt, der eigentlich nichts zu suchen hat, der will nur was fragen, wird trotzdem die Sünden verziehen bekommen. Und wenn wir vergleichen würden, wie wir mit unserer Religion umgehen und mit anderen Sachen, Facebook sitzt zum Masha'Allah 3 Stunden abends nur am durchklickt und die Videos. Fußball, Real Madrid gegen Barcelona, Allahu Akbar, alle zu Hause vor Fernseher. Warum? Weil, keine Ahnung, weil ihre Herzen mit Dunya gefüllt sind. Ihre Herzen mit Dunya gefüllt sind, möge Allah Azza wa Jalla uns barmherzig sein. Und deswegen sagen wir, dass wir müssen in den Sitzungen des Wissens dabei sein, damit Allah Azza wa Jalla uns letztendlich verzeiht. Dankeschön.
التي هو فيها حتى تعينه على شكرها وهذا ما فعله حسين رضي الله عنه قال عندما دخل على زيد بن أرقم قال لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله شو بيعدد له النعم ودي نعمة عظيمة أو أن أنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت حديثه ودي نعمة أخرى إنك سمعت النبي وأخذت عن رسول الله وتعلمت مباشرة من النبي نعمة عظيمة وغزوت معه جاهدت في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصليت خلفه الله أكبر الإنسان أحيانا كده في الدنيا بيسمع بعض الأصوات الندية يرق قلبه فكيف بك إن سمعت القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الله نعمة عظيمة أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا صوته في الجنة
آمين
اللهم آمين قال وصليت خلفه ليس هذه النعم فقط لمن عاصر النبي عشان كده راح حسين أجمل قال بيكرر تاني لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا يعني الخير لا يحصى لكن أنا أذكر ببعضه يبقى دي مهمة جدا يا إخوة شوف هنا تعامل السلف عند لقائهم يذكر بعضهم بعضا بالنعم حتى يعين بعضهم بعضا على الشكر دايما بعض الناس عند اللقاء دايما شكوى 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 فتبقى الإنسان سبحان الله ما يشعر بالنعمة كل ما تقابله أنا مريض كل أنا مهموم العملية مضيع يا إيه ده مفيش نعم خالص يا راجل حرام عليك انك تستيقظ من نومك تتنفس هذه نعمة انك بتتحرك على قدميك هذه نعمة غيرك قطعت اقدامك إن حضرتك بس كده تنعم بنعمة الصحة دي من أعظم النعم، غيرك فاقد للنعم سبحان الله، غيرك مريض مرضا مقعدا، أنت إيه أصل عندي شوية برد، ربنا يشفيك ويعافيك. تاني يوم مالك أصل رجلي بتوجعني، ربنا يشفيك ويعافيك. تالت يوم العيال، بعدين بقى أخي هداك الله، الله يصلحك يا أخي، اذكر نعمة واشكر النعم، حتى ذكرني أنا بنعمة يا شيخ عشان أشكر النعم. فهكذا كان السلف يذكر بعضهم بعض. تخش مثلا كده أول لما تدخل على الفيسبوك عشان تذكر الناس تكتب مقالا أو كذا، أول ما تفتح أنا مريض ادعوا لي، طيب ده عنالة. اللي بعده عندي حالة وفاة ادعوا لي، ده عنالة. اللي بعده ببحث عن عمل، إيه يا جماعة كله كده، مفيش إيه، كله ضايع كده ولا إيه؟ فين يا جماعة الحمد؟ فين الحمد لله على نعمة الصحة؟ ده شوف سيدنا النبي ذكرنا فيقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما أخبر النبي قايم بس إن النوم أنت في صحة، عندك صحة وعندك قوت اليوم، قوت اليوم بس، مش عندك مدخر قوت شهر وعمال تشتكي. إيه والله العظيم يا شيخ، خش المبرد عنده تجد أكل يكفي شهر، ودايما حزين ومكتئب. يا ما عشان كده لما قل شكرنا ذهبت النعم. إيه والله العظيم، هي قاعدة: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. يبقى عنده أكل سنة مش شهر كمان، عنده شكارة رز قد كده، شكارة مكرونة قد كده، ومش عارف علب جبن، وبطرمانات عسل، والخبز قد كده، وشايفه دايما مكفهر. طب يا أخي انظر كده لأهلنا في غزة، نظرت كده لأهلنا في غزة، لا يجدون الطعام ولا الدواء، محاصرون، هدمت بيوتهم، واستشهد أهاليهم، وأغلقت أبواب رزقهم، وذهبت أموالهم. يا رب سبحانك، وتجد فيهم الحمد، وفرحانين بنعمة الشهادة ونعمة الابتلاء، وصابرين ومحتسبين، وانت في نعم، انت ملك من ملوك، عايش في امان، وعندك سياره، وعندك الدار، وعندك الزوج، وعندك الاولاد، وعندك فراش بتنام عليه، وغطا بتتغطى بيه. هم لا يجدون الغطاء عشان يتغطوا في البرد ده، تقرا كل يوم 5 اطفال ماتوا من البرد. سبحان الله، تخيل انت ترى طفلك الصغير يموت من البرد مش عارف تغطيه، هو انت لسه مقفهر ومتضايق وزعلان وحاسس ان انت يعني. يا رب سبحانك، يا رب ما احلمك. فلا بد ان نذكر بعضنا بعضا بالنعم عشان نشكر. اشكروا يا اخوه النعم احسن تزول. اي والله العظيم، القران ضرب لنا الامثله لاقوام كانوا في نعمه فجحدوا النعمه فزالت، وألبسهم الله لباس الخوف والجوع بعد أمن وأمان ونعم لأنهم جحدوا النعمة. فلازم نشكر النعم. إنك تجلس في مثل هذا المجلس دي نعمة، غيرك يحرم منه، فلازم نشكر. فدي فائدة مهمة أن يذكر بعضنا بعضا بالنعم حتى نشكر. فبدأ حسين يذكر زيدا رضي الله عنهما بهذه النعم الجليلة التي كانوا فيها في صحبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Eine weitere Frucht, meine Geschwister, die wir von dieser Überlieferung lernen, ist, dass der Gefährte oder der Tabi'i, radiallahu anhum ajma'in, seinen anderen Bruder, den er getroffen hat, ihn daran erinnert, in was für eine Gabe er sich gerade befindet. Und er sagte: O Zaid, Dir ist etwas Gutes passiert. Dir ist etwas sehr, sehr Gutes passiert. Und dann hat er aufgezählt, was ihm Gutes passiert ist. Er sagte, du hast den Propheten gesehen. Du hast den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gehört. Du hast mit ihm gekämpft. Und du hast hinter ihm gebetet. Und subhanallah, wenn wir uns vorstellen, wie wir hinter einem Imam vorbeten, dessen Stimme so schön ist, wie unsere Herzen mit Demut gefüllt werden, wie kann man sich vorstellen, wie man hinter dem Propheten beten würde? Dann hat er weiterhin gesagt, nachdem er seine guten Dinge genannt hat, die er für gut erkannt hat, hat er weiterhin gesagt, oh, dir ist was vieles passiert, vieles Gutes passiert. Damit will er damit sagen, nee, das sind nur ein paar Sachen, die genannt worden sind, aber ihm sind noch weitere Dinge passiert, für die er Allah danken muss. Und subhanallah, wenn wir uns betrachten, du triffst einen Bruder oder eine Schwester, je nachdem, wer wen trifft, immer nur klagen. Ich hab das, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss auf die Arbeit. Mein Fuß tut weh. Ich habe Kopfschmerzen. Meine Kinder schreien. Man ist immer nur am Klagen. Gibt es keine einzige Gabe? Gibt es keine einzige Sache, die dich erfreut, subhanallah? Alleine, dass du gesund bist, dass du vom Schlaf aufgewacht bist, das alleine ist eine Ni'mah für dich, eine Gabe für dich. Alleine, dass du gehen kannst, ist eine Gabe für dich. Wieso müssen wir immer nur an andere Sachen denken und schauen und die wir nicht haben? Warum können wir nicht zufrieden sein? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der geschützt aufwacht, also er ist aufgewacht in Schutz, zu Hause in seinem Bett aufgewacht in Schutz, hat keine Angst. Man asbaha aminan
في سربه أنا
وعدين
بين أهلي
وعدين
وعنده قوت يوم معافى في بدنه
نعم.
عنده قوت
Und der aufgewacht ist in bester Gesundheit. Und er hat was zu essen für einen Tag. Also er hat für einen Tag was zu essen. Demjenigen steht die Dunya vor seinen Füßen. Und wir, subhanallah, wir öffnen unseren Kühlschrank oder unseren Keller oder da die kleinen Räume, wo man Sachen tun kann. Gibt es Nahrung für die komplette Woche oder für einen Monat wahrscheinlich. Und trotzdem sind wir unzufrieden. Und der Scheich Hafidhahullah hat gerade uns gewarnt, wenn wir nicht anfangen, diese ganzen Gaben zu denken, dann werden die Gaben wieder verschwinden, ohne dass wir es merken. Warum? Weil wir leben dermaßen luxuriös, dass wir es gar nicht mehr merken. Schaut euch doch einfach nur, ich meine, Allah zeigt uns eigentlich, wie es einem gehen kann. Schaut euch unsere Brüder und Schwestern in Gaza aktuell. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, ihr hört ja, dass Kinder erfroren sind. 5 Kinder sind erfroren. Dass euer eigenes Kind, ihr wollt ihn schützen und er friert euch in euren Armen. Warum? Weil ihr keine Decke findet, um ihn zu umhüllen. Die wachen auf, die haben kein Essen. Die haben all ihr Geld verloren. Ihre Häuser, ihre Zukunft. Und trotzdem lachen die und sind glücklich aktuell. Und danken Allah Azzawajal, dass sie noch am Leben sind, obwohl die gar nichts haben. Und wenn wir uns mit ihnen vergleichen, dann sage ich nur, möge Allah Azzawajal uns ja einen besseren Überblick über all das geben.
طبعا نحن ننكر على اللي دايما حاله شكاي، لكن لو انسان مريض طلب الدعاء هذا لا حرج، عنده حاله فهو طلب الدعاء لا حرج. انا بتكلم عن صنف من الناس لا تجد له شكرا ابدا، دايما تشوفه تفتكر المصايب فقط. اي والله العظيم في ناس كده سبحان الله عمره ما حمد ربنا، سبحان الله دايما يا وبعضهم بيكون في نعم، يقول لك انا بقول كده عشان الحسد، كتك الخير حسد ايه منيل انت؟ خلاص مش لازم تشكي، ما تسكت وخلاص، ما تذكرش اللي عندك من نعم واسكت، لكن ما تكذبش حتى في الشك، اصلا عشان الناس ما تحسدنيش. العيال مرضى انت كذاب، النبي قال لا تتمرضوا فتمرضوا، هيمرضوا. ليه بتدعي المرض على اهل بيتك واولادك دايما؟ قال عشان الناس ما تحسدك، هتحسدك على ايه؟ وتلاقيه العملية ما حاجة يا أخي، والله مشكلة. يلا من الفوائد أيضا والله شر البلية ما يضحك. من الفوائد أيضا في قول زيد بن أرقم لحسين عندما سأله أن يحدثه عما سمع من رسول الله، قال: يا ابن أخي، يقصد أخوة الدين، أخوة الإسلام. ودي فائدة مهمة يا إخوة، شفقة العالم وتلطف العالم مع المتعلم. شو بيقربه؟ يا ابن أخي. ودي فائدة جميلة أوي، نجدها دايما عند علماء السلف، وعند من صار على دربهم دايما عنده رفق بالمتعلم، عنده فتح الباب للمتعلم، لا يصد لا ينفر بل يبشر، إلا في بعض الحالات لابد من شدة للضبط وحزم لضبط المساء، إنما الأصل أن يرفق العالم بالمتعلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقادم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي. وهنا بيان من العالم للمتعلم ألا تكثر علي من السؤال فيؤدي هذا للمشقة، في بعض الأمور نسيتها فلا تكثر من السؤال عنها، لسن لحكم كبر في السن رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ ينسى بعض الأمور. فدي برضه بيعلمنا أدب آخر في مقام الطلب، لما تسأل شيخا مسألة ثم ثانية ثم وجدت إن الشيخ متعبا، ما تشق عليه، خلاص اسكت، كفاية كفاية كده، خاصة إن اعتذر لك الشيخ لموعد أو لظروف، خلاص فرتش، تقعد تقول: يا جماعة بس خلاص آخر سؤال بعد إذنكم، تيجي تمشي يا شيخ بس سؤال صغير، عنده كام سنة يعني؟ والتاني: طب معلش بس أنا يا ابني، ما احنا كنا قاعدين وفاتحين الباب. فهنا في آداب في الطلب يا أخي، لابد أن نراعي حال الغير، ربما متعبا، ربما فيلتمس له العذر، الفرتش يبقى فرتش، خلاص آخر سؤال يبقى آخر سؤال، ساعات بقى آخر سؤال، واحد التلاتة يرفعوا، طيب آخر 3 أسئلة بعد آخر سؤال فآخر 3 أسئلة، وهكذا. فينتبه لهذه الأحكام، دي اسمها آداب الطلب، آداب طلب العلم. فهنا علمنا هذا الأدب، قال له: يعني ما تكسرش عليا لأني كبرت في السن، وربما نسيت كثير مما سمعته من رسول الله، فلا تكثر عليا. وبعدين علمه الضابط بقى: اللي أقوله لك خده مني، ده اللي أنا حافظه، ما تجيش تقعد تنقش بقى كل شوية. طب فاللي نقوله خلاص يبقى ده اللي احنا حافظينه، اللي ما قلناهوش اسكت ما تنكش فيه. فده آداب معينة في الطلب. لذلك قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، كبرت سني وقادوا معهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. اللي اسكت عنه خلاص، ما تكلفنيش حاجة أنا نصيتها. وده اللي علمه لنا سيدنا النبي: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولما علم كده إن الله فرض فروضا كذا، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيان، فلا تفتشوا فيها. ما تقعدش دايما كده تنقش، في ناس تقعد تنقش كده ويجيب لك شواذ العلم ومش عارف ايه ويحفر. يا اخي ما تحفرش، دايما اسأل عن النافع. العلم يا اخوة اسأل عن اللي يفيدك في العمل، وده اللي بننبه عليه دايما. ما تسألش عن مسائل افتراضية لم تحدث، لما تحدث ابقى اسأل. ما تسألش عن مسائل تؤدي للفتن، وهكذا. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فلازم نضبط السؤال، نسأل عن النافع. شوف ابن مسعود يقول: سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني. شوف كلمة فسكت دي يعني شفقة. أنا سألت 3 أسئلة خلاص. ودي برضو النبي عليها فين للطلبة. أحيانا المجلس فيه إخوة كثر وكلهم عندهم أسئلة وفتاوى، تجد أخ عايز ياخد المجلس كله لنفسه، رافع لك دي على طول. يا عم اصبر بقى، ما أنا خدناك مرة، ناخد ده وناخد ده وناخد ده. ليه؟ البعض بيشعر احسانا بالضيق، وربما يبغض البعض كثير السؤال. سيب الناس تسال زيك، خلاص انت سالت سؤال خلاص، انتظر بقى لما الكل يسالون. ليه؟ عشان العلم رحم. وبعدين ما احنا معاك على طول، ما كانش في هذا المجلس، في مجلس اخر، تسال مره ثانيه وثالثه وعشره وعشرين، او عندك الواتس ابعت لنا على الواتس. حاجة تانية كنا بننبه الطلبة معانا، اللي خاصة اللي بيسافروا معانا بعض المدن، أقول لهم أنتم لا تسألون، احنا رايحين مدينة أخرى، يبقى السؤال لأهل المدينة، مفيش دعوة، أنتم معايا على طول، ما أنتم معايا في السيارة ساعة ونص. أروح هناك في مدينة أخرى، ناس ما عندهمش حد بيدرس، فعندهم أسئلة وفتاوى، تجد الأخ اللي معاك يروح، يا أخي اسكت أنت، احنا جايين لدول، ما أنت معايا على طول، علم الأدب، أنت ما تسألش خالص، سيبهم هم يسألوا. ففي حاجات كده إخوة، عارف اللي يقول لك كده اللبيد بالإشارة يفهم، احنا محتاجين نتعلم دي. دي بتنقص كثير من طلبة العلم، اللي هو بيقول لك افهمها مع الطير، احنا بنقول في مصر يفهمها وهي طايرة، افهم ده وهي طايرة. احنا الآن في مدينة مرسش، يا مين اللي يسأله؟ اللي في مدينة مرسش، مش اللي جاي معايا من دول سباق. ما انت معايا ساعة في السيارة، وهترجع معايا ساعة في السيارة، ما تسأل وأنا في السيارة مثلا. لا، إزاي شيخنا يعمل لي كده؟ يا اسكت أنت، اسأل أنت ويرفع لك تاني، صح؟ نقول له عيب بقى، نقول له عيب يا أخي، اتعلم. فدي كلها آداب نتعلمها من هذا الحديث. نعم،
أنا ما بروحش مرسك عشان
مش عليك أنت بقى.
هم بيقولوا كده، بيكلموني كده. Eine weitere Angelegenheit, die wir lernen im Geschichtsjahr, ist ebenfalls die Aussage von Zayd ibn Arqam radiallahu anh, li Hussein, der ihn gefragt hat. Er ist ein Gelehrter. Er sagt: Ja, ibn Achi, oh, der Sohn meines Bruders, Bruders im Islam. Und das ist eine Angelegenheit, die jeder Gelehrte verwendet von Ahlus Sunnah al-Jama'a, dass er mit einer Art Sanftmütigkeit dem Lehrling gegenübertritt und dann ihm sein Herz öffnet. Und das haben die meisten Gelehrten mit sich und diejenigen ebenfalls, die nach ihnen handeln, dass sie die Herzen der Lehrlinge öffnen mit wunderschönen, sanftmütigen Worten. Und all die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a haben ebenfalls diese spezielle Art und Weise, dass sie die Leute nicht beleidigen oder beschimpfen, sondern immer nur frohe Kundschaften berichten oder weitergeben. Und eine weitere Sache, die der Gefährte radiallahu anh, auf die er aufmerksam gemacht hat, den Hussein, hafidhahullah ta'ala, radiallahu anh, er sagte: Frag mich nicht zu viel. Das heißt, ich bin eine alte Person, ich habe vieles vergessen. Dann stelle mir nicht viele Fragen, vor allem nicht diese Fragen, die ich aufgrund meines Alters vergessen habe. Und das ist ebenfalls eine Sache, die ein Student des Wissens lernen muss, dass er mit den Fragen nicht übertreiben soll. Vor allem, wenn der Scheich einigermaßen ein hohes Alter erreicht hat, dann muss man ebenfalls eine gewisse Barmherzigkeit ihm gegenüber zeigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls: Das, was ich euch befohlen habe, dann setzt es um, so gut wie ihr könnt. So gut wie ihr könnt. Was ich euch verboten habe, dann haltet euch davor fern. Und dann sagt er weiterhin: Allah Azza wa Jal hat über bestimmte Sachen nicht geredet oder ist genau über nicht geredet, aufgrund oder aus Barmherzigkeit euch gegenüber. Dann fragt nicht danach. Fragt nicht nach diesen Angelegenheiten. Und deswegen sagen wir immer: Fragt nur Sachen, die euch einen Nutzen bringen. Alle anderen Fragen, die euch keinen Nutzen bringen, warum fragt ihr sie überhaupt? Was bringt euch das? Und deswegen sollte man diese Art Verständnis dafür haben, dass man nur die richtigen Fragen stellt. Ein Gefährte radiallahu anh, hat den Propheten eines Tages gefragt: O Rasulullah, was ist die beste Tat? Dann sagte er, dass du das Gebet an seiner Zeit betest. Dann sagte er, und was noch? Dann sagte er, die Güte zu den Eltern. Dann sagte er, was noch? Dann sagte er, den Kampf auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, dann habe ich geschwiegen. Dann habe ich geschwiegen, und hätte ich weitergefragt, hätte er mir geantwortet. Und ebenfalls hier eine weitere Frucht, die wir entnehmen können, ist, er sagte, ich habe geschwiegen. Warum? Aufgrund von Barmherzigkeit ihm gegenüber, weil er weiß, er würde irgendwann mal vielleicht zu viel für den Propheten sein, weil man immer wieder Fragen stellt. Und genauso, wenn der Schicher eines Tages auch zu euch sagt, bitte eine letzte Frage. Ich muss gehen. Eine Frage noch. Und dann nach dem das, Herr Schirner, eine kleine Frage. Wie alt ist die denn, die kleine Frage? Der hat doch vorhin gesagt, die letzte Frage, warum kommt hier wieder kleine Frage? Entweder ihr stellt sie, als ihr die Gelegenheit habt, oder ihr schweigt einfach. Oder er sagt, letzte Frage, ich muss gehen. Noch drei Fragen. Er hat doch gesagt, letzte Frage. Warum sagst du drei? Was will er sagen? Soll er sagen, nein, nur eine Frage? Er sagt, okay, dann letzte drei Fragen. Das heißt, im Endeffekt, er zeigt euch ja im Endeffekt, er würde gern gehen, weil er keine Zeit hat, weil er krank ist, weil er einfach nur keine Ahnung was. Und trotzdem wollt ihr mehr haben. Und eine weitere Sache, die er hafizahullah ta'ala mitgenommen hat oder gesagt hat, ist, dass vor allem an die, speziell an die Brüder, die mit ihm überall hinfahren, wenn er zu einer Stadt fährt in Merzig oder Ludwigshafen oder wo auch immer, dann sollten die anderen, die mit ihm fahren, im Auto nicht die Fragen stellen, weil er fährt gerade in eine Stadt, in der es keinen Gelehrten gibt oder vielleicht nicht die Möglichkeit haben, immer jemanden zu fragen. Das heißt, sie sollten nur Fragen stellen und nicht du, der mit dem Schirr 2 Stunden lang im Auto fährt. Kannst du im Auto fragen oder in Sulzbach fragen, aber bitte nicht da fragen, wo die anderen eigentlich die Gelegenheit nutzen sollten, den Schirr in Anspruch zu nehmen, anstatt dass du deine Fragen stellst. Dankeschön.
أيضا من فوائد هذا الحديث وصية المودع، فالنبي هنا بعد حجة الوداع في العام العاشر من هجرته بدأ ينبئ أصحابه بقرب أجله، وبدأ يوصي، لذلك هنا قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجل، أي الملك، ملك الموت، يعني اقترب أجلي، إذا لابد أن أوصيكم. ودايما وصية المودع بتكون من أعظم الوصايا، لأنه يوصيك بالأعظم. وهنا بقوله فإنما أنا بشر، طبعا ده إزالة الشبهة، لأن النبي تجري على يديه الآيات والمعجزات، فحتى لا يعتقد معتقد أنه إله أو ابن إله كما فعلت النصارى، فذكرهم ببشريته في هذا الباب حتى لا يقع في الغلو. وذلك في موضع آخر قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. لكن اوعى بقى انت تاخد كلمة البشرية دي وتجفو نبيك وتنسى يوحى إليه، كما فعل أهل التلون والنفاق من أذيال المستشرقين في بلاد المسلمين، فزعموا أن الإسلام تجربة بشرية. هذا إجرام، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، اوعى تنسى يوحى إلي عليه الصلاة والسلام. فالبشرية هنا يذكرها لإزالة شبهة فقط، لكن مش معناها تقليل الشأن وتقليل المنزلة. بعض الناس يقلل يقول لك النبي بشر، يا أخي اهدأ، مش أي بشر، بشر يوحى إليه، انتبه لهذا، مش أي بشر، سيد البشر، أمره ربه أن يبلغ ذلك، أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أول من يطرق باب الجنة، ولا فخر. اوعى تتخذ من البشرية تقليل من الشأن، يبقى أنت مريض قلب مفتون. إنما عندما يقول النبي وأنا بشر، إنما يزيل شبهة حتى لا يقع الناس في الغلو فيؤلهونه أو يجعلونه ابن إله كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبدأ يوصي، قال: وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله. هذه الشاهد من الحديث، القرآن، بيان منزلة القرآن، بيوصي قبل موته بالقرآن وبأهل بيته عشان نعرف عظم هذين الثقلين، ولابد من القيام بواجب الشكر. قال: كتاب الله فيه الهدى والنور، هداية في الدين والدنيا، ونور يضيء لك السبيل إلى ربك جل وعلا. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، خذوا به تلاوة وحفظا، خذوا به عملا وتدبرا واستقامة وأدابا وأخلاقا. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. بيوصينا في أهل بيتي، لهم علينا واجب التوقير والحب والاتباع، لأنهم خير الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، علي وفاطمة والحسن والحسين، عقيل وهو أخو علي بن أبي طالب، وآل بيت عقيل كذلك، العباس وآل بيت العباس، هؤلاء آل بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وآل جعفر، وجعفر أخو سيدنا علي بن أبي طالب، ودول العصبات الذين حرمت عليهم الصدقة. نحن آل محمد لا نأكل الصدقة، حرام عليهم أن يأخذوا من الصدقات. فإذا أوصانا بهم خير، فحبهم واجب، بل حبهم دين نتقرب به إلى الله رب العالمين، ونلزم غرضهم في اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام التسليم، لا نغلو فيهم، فلا نثبت لهم عصمة، لأن العصمة للأنبياء فقط، وكذلك لا نجفوهم، بل نعظمهم ونوقرهم ونعرف حقوقهم علينا، وهذا هو العدل، لا إفراط ولا تفريط. إذن الحديث دليل على فضل القرآن وعظيم منزلة القرآن. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل الحديث عن بيان فضل القرآن على مائدة السنة المطهرة. نعم.
Eine weitere und letzte Frucht von dieser Überlieferung, meine lieben Geschwister, ist das Testament oder die Ratschläge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letztes seinen Gefährten radiallahu anhum wa ardahum gegeben hat. Und er hat ihnen gesagt, dass der Todesengel bald kommen wird und mich nehmen wird oder zu sich nehmen wird. Und er hat gesagt oder angefangen mit, er sagte, Ana Basharun, ich bin ein Mensch. Er sagte, Ana Basharun, ich bin ein Mensch, damit er jeden Einzelnen darauf hinweist, dass er nur ein Mensch ist und kein Gott oder kein Engel oder kein was anderes ist, wie die Christen Isa a.s. Als heilig angesehen haben oder als Sohn Allahs, hat er gesagt, darauf hingedeutet, ich bin nur ein Mensch. Und er sagt auch weiter in anderen Überlieferungen, behandelt mich nicht so, wie die Christen Isa behandelt haben, denn ich bin nur ein Mensch, also nicht kein heiliger Mensch sozusagen. Und das Problem ist nur, man darf auch nicht irgendwie an seinem Stellenwert irgendwie erniedrigen, sagt ja, er ist ja nur ein Mensch. Nein, er ist nicht nur ein Mensch. Man darf nicht vergessen, wo er sagte, ich bin ein Mensch, aber auf ihm oder auf ihm hat Allah Azza wa Jal Verse offenbart und den Koran offenbart und ebenfalls gewisse Gesetze auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der die Offenbarungen bekommen hat. Das heißt, er ist auch ebenfalls Sayyidul Bashar, der Führer der Menschen, der beste Mensch überhaupt, und er ist auch derjenige, der Yawmul Qiyamah die Fahne der Barmherzigkeit tragen wird, und er ist auch der Erste, der an dem Tor des Paradieses klopfen wird. Das heißt, er ist ein Mensch, zwar ein Mensch, aber ein besonderer Mensch, der beste Mensch, von uns allem. Und er hat weiterhin in dieser Überlieferung uns darauf aufmerksam gemacht, oder das ist zwei schwere, gewaltige Sachen, die er uns hinterlassen wird. Zunächst einmal den Koran, wo er sagte, in dem ist eure Rechtleitung. Rechtleitung natürlich ebenfalls in der Dunya und in der Akhira, und Licht, das euch auch treffen wird, wenn ihr den Koran rezitiert und liest und auswendig lernt und den Koran in eurem Leben mit einbindet und auch umsetzt. Und er hat dafür gesorgt, oder warum wir den, er hat eigentlich genannt, warum wir den Koran begehren sollten. At-Targhib ist, dass du eine Sache begehrst und dich daran interessierst und sie auch dir aneignen willst. Und daraufhin hat er angefangen gesagt, das erste ist der Koran, das zweite ist Ahlu Baytih, das sind die Menschen seiner Familie. Und er hat ja auch mit Namen genannt und seine Familie, wie Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, und ebenfalls sein Bruder Aqir und Ja'far und all seine Familie. Wir sollen ihnen einen hohen Stellenwert widmen, umgeben. Wir sollen sie lieben und ebenfalls auch sie befolgen, weil sie diejenigen, die den Propheten am engsten, am besten, am meisten befolgen. Und wir sollen sie für unsere Religion lieben, aber weiterhin nicht als eine Art, heilige Person ansehen, weil das sehen sie halt nicht, das sind nur Menschen und sie machen Fehler, sind also nicht von Fehlern geschützt wie Propheten, aber trotzdem sollen wir sie respektieren. Dankeschön.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الحميد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله لنا ولكم آمين. وجدنا أنا وصاحبي ظروف نسكافيه. ايه ظروف نسكافيه دي؟ علب قهوة يعني. نعم. طيب قياس صغير. انتوا دي لغتكم بقى ولهجتكم، تعرفونا اهل سوريا، شكله سوري زيكم بقى. ظروف دي ما عندناش في مصر، عندنا الظرف اللي هو بتاع الجواب. ظروف نسكافيه في الطابق السفلي للمسجد في المستودع، وصاحبي معه مفاتيح المسجد، هو يعرف المسؤولين. فعملنا لإمام المسجد ولنا هذه الظروف، والإمام لا يعرف أن هذه للمسجد، لكن لو بقوا لانتهت صلاحيته، وقد مضى عليهم ما يقارب السنة، فما الحكم؟ كان عليك أن تسأل القائمين على المسجد، ربما يكون مش للمسجد، ربما نسيهم أحد في المسجد أو كذا، أو ربما المسجد جاء بهم لشيء ما مش للشرب وهكذا، فكان لازم ترجع للقائمين على المسجد. طب انت شربت، قدر الثمن وحطه في صندوق المسجد. يعني مثلا شربت مثلا 3 قهوة، مثلا بكام القهوة؟ ب2 يورو مثلا، يبقى 3 في 6 يورو، حط 10 يورو في المسجد صدقة. بس كده خلاص كده، ليه؟ لأن دي مسائل شرعية خلاص، إلا أن يكون المسجد في الأصل عامل ده وقف زي عندنا كده مثلا، عندنا مطبخ هنا لأي حد من الإخوة يشرب، احنا بنجيب الشاي من عندنا على فكرة، يعني الشاي بنجيبه من بيوتنا بنحطه في المسجد عشان اللي يشرب لا حرج، فده وقف لأي حد يشرب، مفيش مشاكل، إنما في بعض المساجد مش كده، خلاص يعني حتى كنا جايبين بره جهاز للشاي والحاجات دي للأطفال، اللي يشرب يشرب، ماشي كده، ونفس الجهاز عند الأخوات أيضا، خلاص خلاص يبقى ده خلاص ده اسمه ايه؟ اشرب ما شئت. انما لو اي مسجد اخر، وخاصة الامور المحفوظة مش محطوطة للعامة، يعني مثلا في كراتين معينة في الكيلر بتاع المسجد، يبقى ده محفوظ، يبقى لا يجوز استعماله الا بالرجوع للقائمين، تسأل امام المسجد قبل ما تعمل له الشيء، قبل ما تعمل له القهوة، تقول له انا لقيت ده في المسجد بتاعت، هل يجوز ولا لا يجوز؟ مش كمان تشرب المسجد وما يعرفش. دي مشكلة ده. فكرني. الله يهديهم بقى، فما تعملش حاجة لإمام المسجد إلا ما تخبره، خاصة إذا كانت من متعلقات المسجد، عشان يقول لك إذا كان ده يجوز أو لا يجوز. حتى بنقول لا يجوز مثلا استعمال كهرباء المسجد في شحن الهواتف، لا يجوز، يحرم، إلا لكل ما يتعلق بالمسجد. الشيخ مثلا بيستخدم الهاتف في تعليم العلم، الشيخ يشحن عشان ده بيستخدمه للدعوة، إنما أنت لا. طب أنا مضطر أشحن الهاتف، اشحن بس حط قيمة الشحنة في صندوق المسجد. ليه؟ المسجد بيدفع كهرباء آخر الشهر، فأنت عملت شحنة الآن للهاتف بتاعك تقدرها بقى، قعد مثلا على الشاحن ساعة، شوف ساعة كهرباء في شحن بتعمل كام؟ معرفش احسبها، حط 10 يورو وخلص، وكله لا صدقة. ليه؟ لأن دي أموال وقف، ما ينفعش أن تستغل إلا لمصلحة المسجد فقط. خلاص؟ عشان كده حتى الإنترنت في المسجد، وده بننبه عليه إخوة بعض المساجد للأسف، يعطون الواي فاي لكل الرواد. هذا من أبطل الباطل. النت في المسجد يستخدم للدعوة فقط، لصالح الدعوة فقط، لصالح المسجد فقط، إنما بقى الأطفال يخشوا على الواي فاي ويشغل لك بقى فيديوهات في المسجد ولا تدري بيتفرج على إيه. يأسم كل القائمون، ودي مشكلة خطيرة. فمحدش ياخد الواي فاي إلا لمن كان في إدارة المسجد، إمام المسجد أو القائمين على مصالح الدعوة، إنما غير كده لا. ما ينفعش أي حد ياخد الواي فاي بتاع المسجد ويخش على الإنترنت، يأسم، ودي مشكلة. فيتابع مثل هذا الأمر. احنا بتروح بعض المساجد حتى ما بنعرفش نعمل البث المباشر، كله فاتح الواي فاي بتاع المسجد وانت مش عارف حتى تسجل المحاضرة، ودي مشكلة لا يجوز. فكل ما يتعلق بالمسجد بنسميه الوقف، وأموال الوقف لها ضوابط في الاستعمال، يحرم استعمالها إلا لمصلحة المكان لأنها موقوفة على خدمة الدعوة. فكذلك نقول لأخويا عبد الحميد، شوف كم ظرف من ظروف القهوة شربت وتصدق بقيمتها للمسجد، ولازم تخبر إدارة المسجد إن أنت لقيت الظروف دي وتديها لهم، حتى وإن كان قربت الصلاة تنتهي، أنت مالكش دعوة يا عبد الحميد. أنت تودي الظروف دي للقائمين على المسجد، لقيت علبة قهوة هاتها لنا إذا كنت في مسجدنا يا عبد الحميد. وانا طبعا ده مش عندنا يا عبد الحميد، احنا ما عندناش كيلر، بقول لك في الكيلر بتاع احنا ما عندناش كيلر. نقول له قدر قيمة الظروف ويحطها في المسجد. أخونا محمود، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. شكرا. آمين. ما حكم تنظيف وترتيب الأماكن التي تقام فيها المنكرات مثل الحفلات بعد انتهاء الحفلة؟ إذا كنت عاملا للنظافة وأنت مضطر لهذا العمل، ما دمت لا تكون متواجدا أثناء المنكرات والمخالفات، فلا بأس أن تنظف فقط، لا حرج في ذلك، وابحث عن عمل آخر، إن وجدت اترك. شيخنا الشيخ سعيد، مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ما حكم صلاة الإمام الذي يصلي بالناس في محراب كما هو متعارف عليه الآن، وقد دخل فيه بأكمله، بحيث أن بعض الفضلاء قالوا يعتبر الإمام خارج المسجد بفعله ذلك؟ لا، صلاته صحيحة وليس خارجا للمسجد، ما دام الصفوف متصلة خلفه فليس خارجا من المسجد، إنما المنهي عنه فقط أن يكون هناك طريق بين الصفوف يفصلها للمارة، فهذا يقطع الجماعة. يعني مثلا إيه؟ المسجد بتاعنا هو الصفوف مكتملة، هنخرج بره في شارع، وبعد الشارع عاملين مكان للصلاة، لا يجوز، لأن الشارع ده قطع الصلة بالإمام، لكن لو اتصلت الصفوف لا حرج، لا حرج. وذلك في الحرم المكي مثلا، شوف في الأعياد يصلون فوق الجبال بعيد عن الحرم بكده 5 6 كيلو. ليه؟ لأن الصفوف مكتملة. حتى في الصلوات العادية في رمضان مثلا، في الزحام الشديد مع المعتمرين وكذا، تجد الحرم امتلأ والساحات امتلأت والشوارع نفسها ايش؟ مفروشة خلف الإمام، فهذا لا حرج لأن الصفوف اكتملت. لكن لو في شارع يفصل لا يجوز، يبقى دي مش جماعة، اللي خلف الشارع دول مش جماعة، لأن المرور ده قاطع لهم. يعني مثلا الشارع ماشي فيه السيارات والمسجد اللي هي الناحية دي والناس بيصلوا بعد الشارع، لا يجوز، لازم اتصال. فالإمام بقى دخل المحراب براحته خالص، حتى وانخرج من المحراب ما دام الصفوف خلفها متصلة خلاص فصلاته صحيحة ولا شيء. في أسئلة تانية؟ أبو يوسف بيقول لي انتهت الأسئلة.